Jésus.
Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibaso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, edi isango. Bo sali mosala na bandako pona koboya pe kotele misabo panzani bwa coronavirus ya sika bozali kokoba. COVID-19 bato tuku libwa na libwa bazwa mina bokono bwa coronavirus ya sika na boloko ya ndolo na Kinshasa. Motango ya babeli ba yebani mubakisa mimbala mibale uto suka ya mposo moleki vyo walingala epesa ki maloba na ministre ya makoki mabomoto André Lito Asebe Tolanda.
Si bamoni deja ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons wana parallèlement à ça na niveau ya gouvernement option ezalaki déjà pe levé depuis kala pona ba prisonniers ba yo bakoki ko bénéficier na libération conditionnelle pas seulement na prison ya Ngondolo mais na ba prisonniers ya mboka na biso ba bénéficier na yango même ba yo esengelaki ba bénéficier na auto bengi liberté provisoire bango pe automatiquement ba ko bénéficier na ngo pona ba fait bo esengel ba bénéficier na ba liberté provisoire pona ba problème eza grave te mais ba yo bazali ndenge yebi na prison ya Ngondolo parce que za prison moko ya mbaka mingi bato basimbaka ba mandoki ba militaire ba policiers ba groupes armés et consorts au cas par cas ba kota la situation na bango et puis ba komona comment ba oyo bazali déjà malade ba isolé bango par rapport na ba oyo bazali malade te c'est comme ça que soko yoza kutu na chiffre c'est parce que gouvernement à travers ministère de la santé a sali ba test.
Nzoka nde motango mwa bato bayebani kozwama na COVID-19 na ekolo Congo Démocratique mokomi kama motoba na tuku mwambe na mibale to 682 okatanga nde komi etuka ya mibale ya bato kozwama na COVID-19 ebele bato ango bazwami bato zomi bazwami na etuka eye sima na bato banei kozwama lobi loleki na Kinshasa. Etuka ya yambo bato basa tonde bazoma kilobi loloki motango nyonso ekomi pona Kinshasa 652 tope nkama motoba na tukumitano na mibale motoba na Congo Central bato batoba na Congo Central na Sud Kivu Minei na Ituri mibale pe na Kwilu moko kolanda INRB bato sambonde bazomi na Nord Kivu epai wapi mokoni ya yambo a mukoni ya mibale amonani sima na lobiko ya bato batano mposo moliki tolanda na bozindo sango na Erikas Mwisi na Nord Kivu ezali bongo mukambi ya etuka eyende azali kupesa
komite multisectoriel ya riposte nde epesi sango eye mokoni moya monani na Goma atiki ete etuka ya Nord ya Kivu ekoka kozala na bakoni babale mpona nzanzu karlika sivita obandelo nyonso ya monyela ekolo Congo Démocratique mbula matali ekolo Congo Démocratique ezali kotalela na bokasi bonso
tous les 5 cas internés chez nous ont été déchargés
bakoni batano be babikaki bato babanzi to tozali na matata po ete ezali na bachauffeur congolais baye la kabiso biloko na Tanzanie na Rwanda pe na Uganda tozali kaka na matata kasi tozali kotalela malamu ubandelo
tous nos services veillent très bien au niveau de la frontière.
Utaingumba Beni, na Nord ya Kivu. Erika Sumwisi, pour la VOA Afrique.
Sango da Lingala na VOA, uta Washington. Kimye izongi da Lubumbashi na Okatanga, sima na mikolo mibale, ya mobulu likolo na basimba minduki. Na Valmabila, Zwaki Maloba, na Moko, na Baye, ba Vandi, kuna Tolanda.
Denge tumona ki babandi. Zaye bazaye na teni ya la police. Intervention FRDC iriaki après. Opération bandaki 23h30. Ba FRDC bakomi ba 1h30. Nero ba FRDC baye bakuta ki pe baba les olil. Bakote nyonso. Bango mongo ba zangi na lokomi situé. Par rapport à situation ana. Bandi bazaye basi alati ba teni ya la police. Zalo kwa mwa sabotage. Bande basa ba linga bango ba nouveau wana baye na vila Lubumbashi pour la sécurité. Ba ansia ba lingi basa ba mwa sabotage. Ba bandi do tirer ba côté nyonso ba tirer awa ba tirer awa ba tirer awa ba on a 4 jeep la bango ba